Іра. Кого б ти орендувала на вихідні корабель? Джона Сільвера чи капітана Смолета?
Та, звісно, в капітана Смолета.
А буде весело?
Зато повернусь додому.
Таня. Якби «Острів скарбів» був реаліті-шоу, хто б виграв сезон?
А які б ще кандидати є?
Всі, хто там були.
Походу, Бен Ган.
Не весело, Оксана.
Треба думати.
Я цей виздалий, походу. Оксана, що для тебе було б гірше в такому тріпі? А. Не знайти скарб. Б. Стати жертвою піратського бунту. В. Лишитися без рому.
Лишитися без рому.
Йохо, хорі, дендрінкери. З вами літературно-розважальний подкаст Read and Drink Club. Мене звати Оксанка, і сьогодні я володарка цього острову. А зі мною разом три скарби.
Іра.
Оксана.
Таня.
І як ви вже, напевно, здогадали, сьогодні ми обговорюємо «Острів скарбів» від Роберта Стівенсона. Що ж, Таня, діставай ром.
А звідки ти знала, що це буде ром?
Ну добре, це буде ром.
Lucky guess.
Може, грох? Що там?
Класично. На «Острів скарбів» я вирішила принести ром, тому що слово «ром» згадувалося приблизно 100-500 разів. Але я вирішила принести не зовсім звичайний ром, а ром ананасовий, який ми з вами пили на той мій дуже веселий день народження. Тебе тоді не
пам'ятаю.
Не було?
Не пам'ятаю той день народження.
Тому він був дуже веселий. Тебе тоді не було з нами, тому що Остапчик був дуже маленький, то дуже шкода, але для мене це збереглося як такий супер теплий спогад, тому що зазвичай, коли я збираю людей на свій день народження, я людина з соціальною тривожністю, дуже переживаю, там, чи людям ок, чи все окей, бо я така, типу, незручно, всі прийшли сюди заради мене. Але той раз я по ваших обличчях бачила, що вам було класно. І тому воно збереглося в мене дуже таким, дуже десь в теплій комірочці. Я сподіваюся, що ми зможемо десь так на монтажі поставити пару фоточок з того івенту.
А, це відео, сорі. Це відео.
Було дуже круто. Для того, щоб пити ром не чистим, я принесла кока-колу.
Zero.
Zero, очевидно, Оксана. Тому так.
Все для тебе, бачиш?
Прохання передати.
You own this world.
Я розкажу про колу. У мене була 8-ма річниця весілля, і моя мама принесла нам дві коли, типу зеро і не зеро. І я така, мама, це вам. Ну, і там ще якісь солодощі. Мама каже, що це жестяне весілля.
Жестяне. Yes.
Що, можемо відкривати? Буде як в рекламі зараз.
Там, чесно, там. Загалом, що стосується рому, я вирішила дослідити питання, чи це не міф, що пірати пили ром. І виявляється, що коли французькі, англійські, іспанські колонізатори володарювали Карибами, де, власне, тусувалися пірати, там було багато плантацій цукрової тростини, відповідно, виробляли ром тонами, відповідно, його багато перевозили, відповідно, його багато крали, відповідно, його багато пили. Тому це не є міф.
Але... Ну, воно, до речі, досі збереглося, рахує цей весь карибський басейн, там все постійно все в ромі. Тобто вони постійно їхній, як-то, брендовий напій, ром.
Можливо, я не була, не знаю. Але насправді... А я, до речі, була на Карибах. Але насправді вони пили не лише ром, вони пили пиво, вони пили сидр, вони пили вино, в принципі, все, що могли вкрасти. А саме ром утвердився в, якби, в цьому стереотипі завдяки Стівенсону «Острову скарбів», а пізніше його зацементував в Голлівуд. Тому, власне, ром асоціюється зараз з піратами.
Ну і пам'ятаємо, що вони ще пили багато вітаміну С, щоб не зловити цингу. Як ми вже колись розказували.
Але, як добре попереджає Стівенсон, від рому люди мруть, якщо пити його дуже багато. Тому нагадуємо, що споживати треба відповідально. Ваше здоров'я. А від кого так пахне?
Може, то я?
Може, то я?
Може, то я. Я не знаю, як ви, але для мене ще з часів школи, оцей період з 14 лютого, він завжди був дуже магічним. Сьогодні якраз 14 лютого, щоб ви розуміли, як сильно ми любимо свій подкаст, що прийшли сюди в цей прекрасний
ми
день.
Ми любимо на одну, ми проводимо цей день разом.
Ми любимо на одну дуже міцно, тому прийшли сюди. Я люблю цей період, я не знаю, як було у вас, але в нас в школі це перетворювалося свого роду на якесь змагання. В кого на столі не збирається більше купа валентинок, а потім таких вісімок паперових. Я пам'ятаю, це був дуже такий типу трепетний період, і коли моє шкільне кохання, яке сиділо зі мною з одною партою, приносило мені валентинку, то це був такий емоційний сплеск, який я не відчувала, мабуть, навіть тоді, коли стрибала з моста в Кам'янці-Подільському. Тому було дуже кльово. І відтоді цей період для мене дуже особливий, я дуже люблю подарунки. І тому зараз хочу подякувати бренду Сетін Парфюмс за подарунок, який вони нам зробили, за парфуми, якими ми сьогодні тут пахнемо на всю студію, і за те, що вони підтримали запис нашого відео в новій, класній, красивій студії. В нас була нагода кожної послухати парфуми, щоб обрати запах, який сподобається нам найбільше. Я обрала для себе запах Mad About You. Для мене він пахне, як оцей вечір, коли ти збираєшся на шкільну дискотеку, перед тим ти всю ніч не можеш спати, тому що ти мрієш про те, як оце твоє шкільне кохання нарешті зверне на тебе увагу. В глибині душі ти розумієш, що нічого не станеться, тому що ти побоїшся, will not make your move, і просто прийдеш додому, така вся замріяна, прекрасна, але оцей от, оцей от момент юнацького трепету, такого романтичного, такого мрійливого, для мене цей парфум саме так пахне, і сьогодні я така вся замріяна. Це якщо говорити про те, яку емоцію воно викликає. Якщо говорити про нашу тему, бо ми Read and Drink Club, якщо що. І якщо б мені треба було порівняти це з дрінком, я б сказала, що це п'яна вишня. Така, знаєте, в центрі, з подружками. Смачна така, хмільна така. А якщо порівняти це з книгою, то для мене це місто дівчат. Знову ж таки, пригоди, авантюризм і щось таке трошки спайсі. Оксанка, для тебе.
Я вибрала Bloody Valentine. По-перше, сама назва, власне, така вже екстравагантна і сильна. А якщо проговорити про дрінк, він, напевно, асоціюється з моїм улюбленим коктейлем Джон Колінс, тому що там йде карамельна вишня, а цей парфум якраз має оцей такий запах, і воно дуже-дуже асоціюється, мені зразу захочеться його випити, цей свій коктейльчик. А щодо книги, враховуючи те слово «bloody», воно зразу надихає на таку книжку, як Vampire Diaries, щоденники вампіра.
Це воно.
Я думаю, зараз знаєш, ця хвиля нове повернення там сутінок, голодних ігор. Скоро ми дійдемо ще до Vampire Diaries, і тоді ця твоя рекомендація буде дуже навіть в тему для промоції цих парфумів.
Супер. Що в тебе, Ір?
В мене аромат, у нас тут пастель почалася. Бачите, як ми з червоного приїхали в пастель. В мене це skinny dipping, взагалі...
Який перекладається як?
Опа. Купатись, голяка. Але, ну, не про це. Зараз зима на дворі. Що загалом про цей парфум? Мені дуже засоціювалося це з якимось вересневим таким вечором, десь на дачі в моєї бабці, там є кущі смородини. Щоб це була книжка, то це була б один з моїх фаворитів взагалі наших минулих сезонів, Кадзу Ішігуру, «Не залишай мене». Вона така, з одного боку, дуже тепла, з іншого боку, там є така якась сумна глибина і прохолода. І там, зокрема, є класний такий епізод, де вони їдуть в прибережне таке селище, і там такий морський бриз, але світить сонечко. І ось оця така, така морська прохолода мені асоціюється зі skinny dipping.
Це так влучно, Іра, я взагалі в захваті зараз.
Так. А щодо напою, ну я тут вибираю свій фаворит, це був би якийсь сухий сидр. Це така кислинка, це знову ж така прохолода, це оце листячко таке яблучне або грушеве. Це, в принципі, так, як я хотіла би проводити більшість свого життя.
Скіні-діпінг.
Скіні-діпінг.
Я згадала книголюба, здається, називається вона.
Емілі Генрі?
Купалися голяка.
Так, до речі, до речі.
Там теж таке. Любов вже в повітрі, але ще не зовсім. Щодо мене, я скажу так, я взагалі людина-пробник. У мене дуже мало парфумів, і я люблю їх спробувати, як вони дуже довго знайомлюся з ними. Я не підпускаю їх одразу, і тому вибрати щось по опису було майже нереально. Але... мені здається, я дуже справилась. Це прекрасний аромат, називається West Village. Я перше подумала, що він мені пахне... воно мені нагадує якесь таке трави, сіно, таке дерево. Я сказала, що воно мені пахне як Village. А Іра така, Оксана, West Village – це район Нью-Йорку, де ти дуже там преміум, дорогі бутіки. І я така, окей.
Не сіном.
Іра каже, воно мені пахне дорогим готелем. І я така... і справді, через якийсь час воно змінилося, і справді дуже такий приємний. Є ще нотка оцього трави, дерева і так далі, але вже зовсім інша історія. І мені це дуже сподобалось, і я би вибрала, ну, Нью-Йорк, окей, так? Я би вибрала Great Gatsby і Old Fashion.
Це... ну, це така тиха розкіш, оцей аромат, і він тобі теж дуже пасує. Так. Я взагалі в шоці, насправді, наскільки ми підібрали аромати, які, мені здається, класно кожен з нас характеризують.
Я не можу заспокоїтись і перестати його на собі нюхати. Мені дуже подобається.
Для того, щоб ви могли підібрати свої аромати. По-перше, цей бренд є представлений у брокардах і Єва Б'юті по всій Україні, то можна піти послухати особисто. Якщо ж в вашому місті такого прекрасного магазину немає, то у них на сайті можна замовити сет пробників і їх понюхати. Там є такий широкий сет, як у нас, а також є сети Good Girl і Bad Girl, залежно від того, як ви себе ідентифікуєте цього прекрасного дня.
Там чи ви тут?
До речі, так. А ще прикольно, що в них на сайті є свічки, аромадифузори з тією самою ароматною лінійкою, тому таке. І ще мені було цікаво дізнатися, що це насправді парфуми, не туалетна вода, тому що тут 20% аромаолій в складі. І ще, що є прикольне про цей бренд, що це women owned. Тому це жінки для жінок, ви самі знаєте, кого треба підтримувати напередодні 8 березня. А для того, щоб ці покупочки були для вас трошки більш приємні, у нас для вас є промокод R&D 15% 7 днів від дня виходу цього відео. Деталі в опису. Дякуємо дуже бренду Sutin Perfume за те, що підтримали вихід цього відео.
Я думаю, я скористаюся цим промокодом на 8 березня своїм дівчатам, мамі, сестрі щось прикупити.
Я хотіла подивитися, чи цей West Village входить в good чи в bad. Секунду.
Добре, давайте вже переходимо до наших скарбів, островів, Стівенсона і всього навколо книжкового. Ір, розкажи нам перше, хто такий Роберт Луїс Стівенсон, що це за чоловік?
Почнемо з біографічних фактів. Народився 13 листопада.
Де, коли ще він міг народитися? Написавши такий скарб.
Я ще на що не натякаю.
Дуже скорпіон, я взагалі не натякаю.
Далекого 1850 року. В Единбурзі, в Шотландії. Сім'я його була заможна і релігійна. Походив він з династії інженерів-маяків.
Ага, господи, я думала, це через дефізду. Хто такі інженери-маяки?
І загалом, що важливо сказати, в нього з дитинства були хронічні хвороби, він був такий хирлявий. Про його освіту, загалом він теж мав стати або інженером, або юристом, але натомість обрав інший фах, як ми знаємо, письменника і мандрівника. Як починався письменницький шлях нашого Стівенсона? Він заробляв гроші на письменництві, що на той час, в принципі, було не дуже типово. Писав багато, писав швидко, але Роберт засяяв літературною зірочкою після того, як надрукував «Острів скарбів». Це було в 1883 році. Додаткову популярності йому приніс твір «Химерна пригода» з доктором Джекілом та містером Гайдом.
Це його!
Ти не знала? Я
читала, але я ж навіть не пам'ятала, чий це.
У мене є теплі спогади про цей твір, бо ми з Танею вчилися в універі, ми вчилися разом.
Ми вчилися в універі?
І в нас був курс по англійській літературі. Пам'ятаєш?
Так, Марта Степанівна.
Взагалі цей курс додатково якось відродив мою любов до читання. Угу. І там згадувався, власне, оцей твір про доктора Джекіля і містера Гайда. Я Стівенсона знала з дитинства через «Острів скарбів», через інші його твори. Але відкриттям для мене був доктор Джекіль і містер Гайд. І я тоді дуже кайфанула. Це якраз той твір, який потім використовується дуже багато де, в різних культурних кодах. Угу. Тому я теж раджу вам ознайомитися. Ось. Загалом, серед своїх сучасників він був доволі популярним. Його поважали і Конан Дойл, і Кіплінг, і Лондон, і Гемінгвей. Всі ці імена, можливо, появляться в цьому сезоні. Ось, але письменники вже надалі, наступного століття, 20-го, такі, наприклад, як Вірджинія Вульф, вважали його доволі таким переоціненим і низькосортним.
Ось. Але знаєш, що після того, як я прочитала цей факт, я зрозуміла, що я не буду читати Вірджинію Вульф. Бо оця от ремарочка в сторону Стівенсона, вона мені радше про неї сказала негативно, що вона просто душна снобка.
Це по-перше. По-друге, читати Вірджинію Вульф, це теж треба мати яйця, вибачте. Це як забушку наша, це треба могти.
Це просто це така течія на той момент літературна. Там, мені здається, що вони такі типу високочолі. Ще трошки про те, як його описують його сучасники. Вони кажуть, що він був доволі такий харизматичний і дотепний. Ось одного разу він потрапив в тюрму, коли побився зі своїми однокурсниками, коли кидав в них сніжками.
Чуть не позабивав їх тими сніжками.
Там бляха, пів мого класу треба було посити в тюрму, виходить. Я сиділа в школі до якоїсь 6-ї вечора, чекала на вчительку, щоб піти з нею додому, бо мене караули хлопці сніжками закидати. В тюрму всіх.
Ну, я ж після одної шкільної дискотеки теж так один раз получила в кабіну, що можна було від'їхати, тому я згодна з тобою.
От, тобто, з одного боку, він був такий фізично вразливий, як я вже сказала, хирлявий, але типу, поза тим мав дуже такий гострий розум, і його описують як доволі такого чесного, справедливого чоловіка. От, з приводу любовної лінії. Класна була там історія з такою пані, яка називалася Фанні Ван Ден Гріфт Осборн. У нас десь вже була Фанні, правда?
Десь була Фанні.
Це була американська журналістка. Вона на момент знайомства зі Стівенсоном вже мала сім'ю, чоловіка і трьох дітей. Познайомилися в Франції, і тут вона повертається в США. І що робить наш Роберт? Роберт робить. Він їде за нею в США.
Розлучник. Тому що в нього взагалі не було грошей і не було здоров'я, він чуть не вмер в тій подорозі, але доїхав.
От, бачите,
але він не розлучник, вона розлучник. Вона розвелася з чоловіком, коли померла їхня третя дитина, і вони на фоні трагедії розпались. Тому тут і Роберт не доклався до того, що вони fell apart.
Не скажи, тому що якби в неї не було опцій, може вона б не розвелась.
Ні, вони розвелись до того. Коротше,
як вона познайомилась з Робертом?
Добренько, тут я не знаю, не йду сюди.
Слухай, я там була. В неї був на
тому. Отвічаю, було так.
Дамо цьому Роберту трохи більше.
Так, ми хочемо йому якусь спайсу підсипати.
А, екскюзи.
Коротше, Роберт – розлучник. Поплив за Фанні.
Фанні історія.
За Фанні за океан. Ледь не помер в дорозі, як сказала Таня.
А сучасні чоловіки такі, я б хотів до тебе приїхати, але там дощ.
Я люблю історії кохання, а ти все спортила.
Не бачу.
Коротше, Фанні була насправді такою непоганою.
Тобі дуже сподобалася ця шутка, так?
Вона була для нього такою справжньою опорою по життю, і це для нас непогана така girl power, знаєте, role model. Дуже багато англійських слів.
Very affordable.
Бо вона була для нього справжньою партнеркою, тобто коли він писав, вона читала його твори, коментувала, давала зворотній зв'язок, і там, зокрема, він доктора Джекіля і містера Гайда, перший рукопис, спалив після того, як вона надала йому свої коментарі.
Боже, він правду про спільне життя написав, знаєш? Чому в мене є друга середина інакша?
Мені здається, це класно, що вона брала участь в якусь в його житті, а не була, не знаю...
Музою, натхненням.
Так, предметом інтер'єру. Ну і в цілому кажуть, що після того, як він з нею зв'язався, то в його творах з'явилося більше глибини, більше жіночих персонажів сильних.
Острів скарбів, особливо
до острова скарбів.
Це було до острова скарбів.
Ну от кажу, острів скарбів дуже насичений жіночим персонажем, прямо аж кипить.
Далі, коротше, як видається його життя, через оці хронічні його хвороби він їде з Європи, бо клімат там не такий вже і приємний.
На води.
Їде в Полінезію. Бо могла сказати в Трускавець. Або в Східницю. Але ні, в Полінезію. От, насолоджується там теплою погодою, але не лише відпочиває, а й бере участь в політичних справах власне острова. Захищає там місцеве населення від колоніальної цієї адміністрації. От, і тут такий цікавий факт був про те, що його прозвали там Тусі Тала. Той, хто оповідає історії. Такий собі, знаєш, байкар.
Найгірше, як ти можуть назвати.
Також кажуть, що Стівенсон винайшов спальний мішок. Коли він подорожував Європою, то возив з собою торбу на флісі для того, щоб не платити за якісь місцеві мотелі. Ось, і таким чином цей винахід потім він написав в своєму творі «Подорожі з ослом до Севенні». Ага. І звідти з'явився спальний мішок, як ми знаємо його зараз. Далі, швиденько ще розкажемо про сам острів скарбів, як про твір, як про його магнум опус. Взагалі почався він з того, що Стівенсон намалював карту острова для свого пасенка. Він написав це як історію пригодницьку для задоволення свого, для задоволення, ну, для того, щоб розповідати її, власне, дітям. І, в принципі, типу, не претендував на те, що це стане якимось там світовим бестселером. І взагалі він розказує про цей досвід трошки в своїй статті «My first book, Treasure Island». Тому, якщо вам цікаво більше якоїсь такої внутрянки письменницької, то можна туди заглянути.
Так, є послання в нашому телеграмі. І, зокрема, він, наприклад, казав, що коли він віддав книжку на редактуру першу, йому прийшли з правками, і після цих правок вже історія не зовсім відповідала карті. І він такий, типу, приходить до редактора і каже, алло, дивіться, оця от історія, оця карта, воно більше не мечиться. Вони такі, ну, типа, карта, там, може, на фразації намалюємо, неважливо. Він каже, як неважливо? Карта – це саме важливе, що є в книжці. Мені це дуже сподобалося.
Що не можна було карту перемалювати?
Він після того і перемалював, тому там є якраз дві ітерації карти. Але це, як на мене, це дуже цікаво. Дуже, мені дуже імпонує цей підхід.
Мені теж, що воно таке, має бути чітко, я написала.
По-перше, а по-друге, в мене є закладинка, на якій пише, всі найкращі книжки мають карти всередині. І я з нею дуже згодна. Якщо немає в книжці карти, ну це перевод паперу, не книжка.
Тим часом всі книжки, така... які ми читали до того.
Або це можливість якби приховати, що ти там неточності, бо ти, типу, якби карту, люди ж можуть порівняти з картою, mm-hmm. так? А письменник такий, не дам карту, щоб нічого не знайшли якісь неточності. А коли дають карту, значить так. Ми відповідаємо за свої слова.
Ну, почнемо з того, що запорукто. Наявність карти не є запорука хорошої книжки.
В Нарнії було багато карт. Не помогло.
Вибачте.
Там були карти?
Не погоджуюсь.
Я скидала, я тобі кажу, вибачте.
Я скидала в Телеграм карти, але я ні разу не заглянула, бо вона була безтолкова.
Вона, я подивилася на неї, типа, найн.
Добре.
Коротше, що сталося зі Стівенсоном? Зрештою, 3 грудня 1894 року він помирає. Як це трапляється? Він сидить зранку зі своєю дружиною за столом. А чому зранку? Просто сидить за столом. І відкриває...
Ну ти там була, ти що?
Ні, але, до речі, зранку.
І відкриває вино, бо я просто подумала, типу, яке вино зранку?
Ну, молоде.
В смислі, яке? Смачне,
богемне
очевидно.
Богемне життя, Іра. Ну, да. Шампанське на сніданок п'ють аристократ.
Коротше, випив він того вина і щось... Дуже точний опис, бо в цей момент він сказав Фані, типу, щось не то, чи нормально все в мене з обличчям, і за кілька годин він помер. Від крововиливу в мозок. Йому було всього 44 роки.
Ти скажеш, він вино відкривав і під час цього, а хтось каже, що він домашній майонез калатав, і під час цього він помер. Але в будь-якому випадку це було зранку на кухні, і діалог каже, що це ніби як правда.
Окей.
Я думала, він помер від туберкульозу.
Ні, в нього був не туберкульоз. В нього була якась генетична хвороба, але симптоматика і була схожа до туберкульозу кісток. Тому, коли я читала загалом про Стівенсона, він мені склався в голові такий, як комбінований образ Лесі Українки і Пікассо. Лесі Українки в плані її шляху, в плані її творчості, в плані хворобливості цієї всієї...
І мандрів.
Мандрів, і загалом цих потуг, через які йому вдалося пройти. А Пікассо в плані вайбу, те, що він такий гумористичний, такий... Ну, принаймні, я собі так Пікассо уявляю, мене там не було, на жаль. Але теж він такий, він і мені здається, візуально трошки на нього схожий, такий трохи комічний персонаж.
Тому це все. Дякуємо Тані, яка готує дописи в наш інстаграм, і завдяки якій я можу скоротити час на приготування біографії.
Добре, значить, магнум опус, як ти стверджуєш, набрав сьогодні 1 трійку і 3 четвірки.
Йдемо вгору. Прийдемо з Нарнією, дякую.
Я думаю, тепер тільки вгору.
Там до кінця сезону десь якась п'ятірка проскочить.
Цей сезон ми Bad Girls, того ми трошки так трешимо книжечки.
Я бачу. Натрешили там.
Ви нам тут...
На 4.
Ну, ти не знаєш.
Знаю.
Трояко визвався. Окей. Оксана, розкажи нам, про що ця книжечка.
Це пригодницький роман, події якого починається в заїжджій корчмі Адмірал Пенбоу, де живе Джим Гокінс з батьками. До них заселяється моряк Біллі Бонс, який постійно боїться переслідування. Після його смерті Джим знаходить серед речей постояльця карту острова зі схованим скарбом капітана Флінта. Карту Джим передає лікарю Лівсі та сквайру Трелоні. Вони організовують експедицію, купують корабель «Іспаньола» та набирають команду. Судновим кухарем стає Джон Сільвер. Під час плавання Джим випадково підслуховує розмову і дізнається, що Сільвер і частина екіпажу є піратами, які готують заколот. Після прибування на острів починається протистояння між двома групами. Джим, Лівсі, капітан Смолет та їхні союзники займають укріплений фронт. На острові Джим зустрічає Бена Гана, колишнього члена команди Флінта, який був залишений тут раніше. Він повідомляє, що знає про скарб і його нове місце знаходження. Джим здійснює кілька самостійних дій, перерізає якірний канат «Іспаньоли», захоплює корабель та ховає його в безпечному місці. Тим часом сили піратів слабшають. Коли обидві сторони дістаються місця, позначене на карті, виявляється, що скарб звідси вже забраний. У фіналі союзники знаходять схований скарб і готуються до повернення. І частина піратів залишається на острові. Джон Сільвер тікає, забравши частину золота. Джим і його супутники повертаються додому.
Декілька самостійних дій. Я згадую весь цей треш.
Це самодіяльність, слухайте.
Перед тим, як рухатись до обговорення вже наших персонажів і питань, Ір, тут щось таке в тебе в білій сумці. Що це таке?
Тут нас ховається в цій не дуже білій сумці книга наступного місяця. І ми хочемо подарувати її за підписку, за коментар під публічним відео. Ось, залишайте коментарі, діліться своїми враженнями, як вам «Острів скарбів», як вам наш випуск. Потім ми з дівчатами разом почитаємо, усміхнемося і виберемо, кому ж подарувати наступну книжечку.
Це на себе найбільше компліментів, той виграє.
Я хотіла спитати, коли ми жартуємо про білу сумку, ви розумієте, в чому прикол? Чи це просто тільки для нас зрозумілий жарт?
Для нас і для наших спонсорів. Тому можете підтримати нас на Монобазі та Патреоні.
Давайте тепер вже до обговорення. Значить, в нас є книжечка про піратів. Ми вже з вами трошки говорили про піратів, коли обговорювали мангу One Piece. Але там були такі всі недопіратки. Маленькі піратики, вони які думали, що вони піратики. Так, а тут в нас серйозні, злосні головорізи, які роблять бунт, які вбивають один одного, напиваються, крадуть. Коротше, страшні мерзотники. Тим не менше, в них є кодекс, який вони, якому не слідують. Mm-hmm. Чому це так? Де взагалі логіка в цьому? Чи це просто для приколу написав собі Стівенсон? І це повний фарс, ніякого кодексу не існує. Як думаєте?
Я схильна думати, що будь-яка злочинна організація, не лише пірати, а, наприклад, мафія, якась італійська чи ірландська, вона завжди, це завжди дуже авторитарна структура. З дуже сильним патріархом, дуже чіткою структурою і дуже жорсткими правилами і ще жорсткішими покараннями. Тому що коли ось ця організація не тримається ні на яких цінностях чи там закон, високих ідеях про права та свободи людини, то мусить бути якийсь жорсткий каральний організм для того, щоб тримати цих людей разом, і вони не розбігалися як таргани. Тому, на мою думку, піратство як явище не могло існувати як демократія. Я думаю, що зараз досі на кораблях крок вліво, крок вправо, за борт до побачення погодував акул. І я думаю, що в цьому випадку Стівенсон просто переказує те, як воно насправді є. Але я не знаю, бо я ніколи не була піраткою. Хоча, може, була, про це ми розказували в випуску в One Piece.
Це дуже цікаво, насправді цікава ідея, але оці злочинні організації, про які ти говориш, вони мають конкретну верхівку, вони мають якісь, статут умовно, вони мають якісь правила. Пірати, вони, живуть кожен корабель якось по-своєму, вони особо одні між другими не пересікаються, вони можуть бухати, цілий вояж, і, це ок, і ніхто їх за це не сварить. Дадуть трохи звізділей, але, особам нічого не буде. Тобто це такий трохи хаотичний організм. Я би не сказала, що це якась
структура. Ти коли спитала про кодекс, я така, я чула про кодекс пірата. Я
вирішила... Карибського моря.
Дивися, по тобі ти мусила чути про кодекс пірата.
Я сьогодні зранку прочитала.
Настільна книга.
Але тут я прям реально письмово зафіксовані правила, Оксана.
І написані є Морганом і Бартоломію,
так, звісно.
Як казали нам Жак Воробей.
Але тут є різні кодекси. Тобто кожен капітан придумав свій кодекс і записував його. Якщо ти ступаєш на корабель під тим
капітаном...
Окей,
то тобі є правила корабля, факту.
Той капітан міг мати декілька кораблів, може бути.
Правило банди.
Ми живемо за кодексом Генрі Моргана, наприклад, чи Джона Філіпс.
Я думаю, що, можливо, ще були якісь угрупування, якась умовна спілка тримає кілька кораблів. Плюс пірати, як навіть ми бачимо, наприклад, цієї книжки, вони за своє життя могли служити то на одному кораблі, то на іншому, і так чи інакше воно мігрувало між собою. Знаєш, оця дифузія.
Перехантили.
Наприклад, за крадіжку в команди або боєгузтво в бою карали жорстоко, аж до висадки на безлюдний острів. Залишення на суходолі.
Марунінг називається. Я знала це вчора. Так, від слова марун втікач. Коли,
Я думала, марун це такий колір, як твоя бандана.
Так, але це інший ще марун.
Марун файв.
Я так думаю, підозрюю, що в нього якраз звідти. Коли їх залишали на безлюдному острові, чи за бунт, чи коли капітана навпаки хотіли, збунтувалась команда, капітана лишали на безлюдному острові, йому залишали там якийсь порох, може трошки провізії і цей, кулю.
Як Джеку.
Куля в лоб. Тут скільки всього пересікалось просто, я балділа від цього. Але це має офіційний термін.
Перед початком рейсу кожен член команди підписував кодекс, що забезпечило демократію, взаємодопомогу та запобігало хаосу на борту.
Але я насправді тільки в контексті цієї книжки нарешті зрозуміла про бунт. Бо ми, коли вчили англійську мову, то там було це м'ютині і так далі. Думаю, які придурки оце на кораблі будуть організовувати м'ютині. А потім, коли ми вже читали цю книжку, я зрозуміла, що насправді ви сидите на одному кораблі, навколо немає ніфіга, людей немає ніфіга. І якщо хтось десь оцю якусь кулуарну гру грає і налаштовує всіх проти тебе, то це дуже страшне явище. І я б супер не хотіла бути капітаном такого корабля, бо в моєму випадку, якщо моя команда збунтується, ну я нажму червону кнопочку і піду плакати. І це найгірше, що може статися. А якщо мене от реально переріжуть горло, викинуть за борт, це зовсім інші ставки.
І на таке... Або залишать на острові.
Ну, це ж насправді... Ну, мабуть, не найгірший варіант розвитку подій. Далі
ну, ми дійдемо до цього зараз.
Робінзон Крузо буде нас чекати далі по сезону. Але та, ну це дуже, дуже стрьомна роль, направду.
Ти розумієш, що оскільки в них там демократія, капітана вони вибирають, там є таке, і про це вказано. Відповідно, вони ж не візьмуть кого-небудь. Тобто тебе раз тебе вибрали капітаном, значить ти по-любому не дурак. Ти якийсь такий добрий, впевнений лідер, який
квести. Я знаю, що
квести.
Я не дурак.
Тобто, але... ні. Це добре. Я в плані, що треба зробити, щоб твоя команда збунтувалась? Ну, типу...
Не давати їм пити ром в тій кількості, яку вони хочуть.
Я думаю, що це, знаєш, це питання того, що в тебе на кораблі потрапився один виродок, який захоче переграти цю історію і спати в твоїй каюті.
Бачу, так. Давайте тоді розкажіть мені, який у вас улюблений герой острова Скарбіт? І чому це Джон Сільвер?
Ваш улюблений герой.
Сам це сподобався Джон Сільвер.
Так, Доміні?
Ні?
Ні, це просто, ну, типу, це жарт, тому що всім переважно подобається Джон Сільвер. Бо він такий, знаєш,
кому? Мені лікар сподобався.
Інтернетом. Інтернетом всім подобається Джон Сільвер. Він, типу, bad guy, знаєш, але який такий має з добринкою. Харизматичний.
Це ред флаг. Може, в якихось 2000-х, типу, да, але зараз інші.
Інтернети буяли в 2000-х.
Хоча, я думаю, що ця аудиторія, яка читає, наприклад, «Переслідування Аделіни», від Джона Сільвера має прям...
Don't go there. Давай, let's not go there. Значить, добре. Прекрасно, що це не Джон Сільвер, значить, на ній прошу поговорити.
Мені взагалі подобається, як ми, дорослі, читаємо книжку, яка була написана про дітей. І там було очевидно, що найкращий герой для всіх мав бути цей малий, Джим. Тобто це мав бути... А всі решта, це були дивні дорослі, які там просто на фоні вирішують якісь дивні питання між собою. А весь фан перепадає на нашого хлопчика Джим. І дивно, коли я така доросла читаю, думаю, ні, ну лікар топ. Я би з ним в якусь експедицію пішла. По-перше, лікар. Що? Що це за Валентайнс вайб сьогодні?
Єблітик.
То мій запах до неї доносить.
А я бачу, що там. Так, що він? Він знає свою справу. Він не залишає свої справи незалишеними. Та? Він поїхав до Лондона, щоб хтось приїхав лікар замість нього в це село. Тобто він дбайливий. В нього класний сміх. Як це, ти бачила?
Це ти книжці поняла, так?
Добре. Лікар – це найкращий персонаж.
У мене це був капітан Смолет. Ну, просто крашний. Я не знаю, він такий чіткий. Ну, взагалі, я колись читала «Острів Скарбів», але я не пам'ятала характеристики там кожних окремих персонажів. Звісно, там Джим, Джон Сільвер в загальних рисах. Я ніколи не звертала уваги на капітана Смолета.
Я тобі кажу, це коли дорослі читають дитячі казки.
Малишка підросла. Коротше, ну, чувак, спочатку. Він прийшов і сказав, ви можете мене звільнити, але я вам підсвічую, де я бачу ризики. І або ви робите по-моєму, або я йду.
Це
дуже чесно і прозоро. Він з самого початку був дуже професійний, дуже спостережливий, дуже чіткий. В цілому він потім перейняв лідерство, незважаючи на те, що оцей Трелоні за все платив, але він там по факту ніякої суб'єктності не мав.
Той просто корону собі на голову повдів і бігав. Я,
адмірал.
Я тут главний.
А Смолет насправді класно організував роботу, коли вони в фортеці оце захищалися. Та? Тобто він кожному розподіляв обов'язки, залежно від того, де їхня сильна сторона. Мені сподобалось, як він в моменті, коли мала бути атака, він такий, типу, Джим, ми з тобою будемо перезаряджати, бо ми не вміємо стріляти. І я така, класно,
це супер,
він визнає свою слабкість.
Це просто, це топчик.
А мені подобалося, що його 30 секунд тому я би сказав, що в нас тут ще є
дисципліна.
Але я передумав.
Він дуже це було дуже круто. Навіть лежачи пораненим, він сидів на цьому на кораблі і роздавав команди, як вести корабель.
Ну, коротше, класний. Він дуже такий чіткий, професійний і справедливий.
Ризик-менеджмент. Це просто топова риса для чоловіка.
Мені дуже сподобався Сквайр Трелоні, але не через те, що в нього був якийсь дуже класний характер, а через те, що він працював в цій історії як комедійний відбійник. Знаєш, це комеді-реліф, то що називається. Єдине, що я чомусь думала, що Сквайр це як поліцейський зі Скотленд-Ярду. Я була зараз переконана, що це якийсь дуже дебільний поліцейський. А потім я вирішила загуглити, а хто такий Сквайр? І виявилося, що це дрібний шляхтич, і в даному випадку він служив як спонсор цієї історії.
Тобто в твоїй книжці там була зножка про виноград, а про Сквайра, про родзинки не було.
Якщо були, то я її пропустила.
читала перша сторінка Сквайр, двояцький титул в Англії.
Коротше, я читала в лібраріусі. І в мене було, не було жодної зноски. Тому я все гуглила. І це, Боже, так, це такий мінус, тому що я в кораблебудуванні. Ці всі, як називається ця штука, яка якір намотується. І я така, окей, ну, гугл.
Це дуже, оця штука, ну це прямо окрема тема, але дуже багато було елементів будови корабля. Я колись в дитинстві, коли читала багато таких морських історій, я якось вже плюс-мінус орієнтувалася в цьому. А тут давно такого не було, і я така, Боже, така щогла, сяка щогла, якийсь якір то піднімає, тим він крутить. Mm-hmm. І просто я не могла уявити, от вони розказують, він там на кормі, а тут він вже десь в коридорі в якомусь там кампузі, і я така, типу, взагалі, як це все працює? Десь виліз туди, зайшов. Ну, тобто, це просто в моїй голові не уявлялося. Це як якісь були таємні, ну, якісь проходи кудись невідомі.
Я не знаю, чи ці зноски дуже допомагали. Мені не дуже, походу. Ні, вообще. Ну, якась там щогла. Це така то щогла, і що воно мені це дало? Бо ми б посунули в тексті там, та щогла, і та, той, там, не знаю, канат посунулись, типа. І що це значить? Добре, в мене є пояснення, що це. Що це значить?
Прокувала для... якоїсь картинки, типу, з будовою корабля.
Як під рука, знаєш? Просто 15 сторінок і кораблебудування.
Але цікаво, так, до речі, повчитися з кідрука – це раз. Але, по-друге, можливо, колись в Британії це був якийсь предмет, який вчили в школі або там і так далі, що діти були в контексті того всього. Тому що в мене зараз без сину читати, він такий...
100%.
Я згодна з Оксанкою. Для мене теж, якби тут все замінили на насрати яка щогла, бо не помінялося. Тому все було б плюс-мінус так само. Але з того, що була зноска, що таке родзинки, родзинки, Тара, сушний виноград, третій раз після того, як вони появилися, я з того дуже крикнула. Але разом з тим, знаєте, що я подумала? Що ми всі, попередній сезон, принаймні, читали більш такі нові книжки, і там виникало бажання покритикувати переклад, покритикувати видання. Тут я з такою поблажливістю ставлюсь до цього видання, що мені взагалі байдуже на помилки, на оці от якісь дивні рішення, воно рідне, воно класне, слава Богу, що в той, я не знаю, якийсь 2005, напевно, рік, не впевнена, що воно взагалі було, і тому у мене було нуль бажань до нього домахуватися.
Може, колись ліпше робили?
Ні.
А колись?
Ні.
Я подивилась навіть на оцей форзац, він насправді такий кітчевий, оці такі колажики. Adventure. Але я в якомусь сенсі зрозуміла... Який
був альбом в школі. Знаєш, оцей фотографії з 9 класу.
Я зрозуміла, що я за таким стилем скучаю.
Ви на фіні? Він повернеться.
2002 рік.
Все найкраще повертається. 2002 рік.
Ні, ти скучаєш, бо він тобі близький.
Але це шкільна програма. 15 гривень. Правильно?
У мене 2007.
15 гривень. Вартість книжки сьогодні.
Не 15.
Не 15 гривень.
А про персонажів розкажи, Тань. Ти не сказала про свого
улюбленого. Я сказала, що мій улюблений персонаж Сквайр Трелоні. Просто тому, що він смішний. І, напевно, що мій такий момент, який найбільше запам'ятався, це на початку. Типу, вони... В нас буде корабель через 14. Ні, через 10. Ні, через 7 днів. І він такий, добренько, є один момент, я декому не довіряю. Кому? Скажіть цього негідника. Вам. І він такий, типу... Бу-бу-бу.
А ще було мені... прикол з папугою, пам'ятаєш? Тому він такий, цей капітан приходить, такий, навіть папуга знає, що ми йдемо, там, йдемо за скарбами. Він такий, чий папуга? Маєш папугу?
Ні, це так. Ми боїмо, що хтось розталяпає. Хто розталяпає? Ви, сер!
І там ще, я знаю, що я спросила не забігати вперед на мультик, але в мультику «Острові скарбів», коли вони валяться в цьому форті, цей Сквайр Трелоні, всі б'ють по вікнах, там, а цей Сквайр Трелоні лупашить картину просто, я не знаю, хвилин 5. Я ж так кажу, скажіть хтось цьому дебілу, що ну, це пейзаж.
Він, тут він з одного боку типу комедійний, з іншого боку він класний стрілець, його ставлять захищати
слава Богу, хоча б єдине. Бабки і вміння стріляти. Це єдині його позитивні
знаєте,
речі.
Що ще позитивне? Що ще позитивне? Що я дуже-дуже оцінила, і чому мені ця книга дуже сподобалась одразу? Це оце їхнє, як лікар, і цей Трелоні такий, без питань, є карта, їдемо. Це приблизно, як я і двоє маленьких дітей. Їдемо в Карпати? А хто телефонує? Їдемо? Так, це дуже прикольно, що вони такі тратять свої гроші за подорож, і вони зразу кажуть, що навіть якщо там не буде скарбів, мені просто так нудно тут сидіти, ну, що це, я просто хочу вирішити. І в них немає дружин.
Це проблематика отих дворян того часу. Ну, їм немає що робити, в них купа грошей, в них бізнеси робляться самі, вони там маклом сидять в цих кантри-клабах.
Але лікар ходить, він і суддя, він працює, ну, тобто, я не він сидить вдома.
Але ти менше він кинув пригоди. Свою практику. Ну ти собі уявляєш зараз така.
Ну він замість себе знайшов. Я думаю, що він повернеться когось. І там буде дуже багато заміни. Давайте тепер поговоримо про цього башкетника Джима Хокінса. Що це? Він щасливий геній? Чи це просто... Чи він пристосуванець, бо він пошукав, де йому краще? Чи він просто безтолковий хлопчина? Що ми про нього можемо сказати?
Може, скільки йому років?
Та небагато, але я хочу, 15? Але я хочу почати з того, щоб попросити Оксанку відповісти запитання. А чого ти взагалі вписуєш тут пристосуванець як варіант відповіді?
Отже, я собі сфотографувала цей момент в книжці. Отже, що каже Джим? Відразу викликано в мене фортецею. Це коли вони сиділи вже в цьому за частоколом. Була майже такою ж великою, як і страх. Я мив посуд, я мив підлогу, і з кожної хвилини почувався більше огиду до цього місця та сильніше заздрів лікарю. Нарешті я випадково опинився біля мішка з сухарями. Мене ніхто не бачив, і я почав готуватися до втечі. Набив сухаря. Mm-hmm. Тобто він тікає, бо в нього найбільшу огиду до цього місця, і
та
все
йому жарко там було. Та, він
немає
сидів.
Значення. Йому зле, і він тікає. Він залишає на призволяще. Там лікар пішов до того Бенагана домовлятися.
Ну, але
цей
це
один ранений.
Пристосуванець.
Та пристосуванець. Він де шукати, де йому ліпше?
Ні, він ж пішов.
Добре, все,
шукати
давайте
пригод.
Це вже питання термінів.
Окей, давай.
Ну, таких пригод, бляха, вас обстрілюють, на вас нападають. Ви спасаєте своє життя. Ви лишились тут вас
він
четверо
дитина.
Чоловік.
Ну, тобто, якщо ми сприймаємо
чекай,
його як
яка дитина?
Дитина?
Ти тільки що таке прохавав? Яка ти вже дитина?
Я побачила його як абсолютно цікавого, сміливого юнака. І я не побачила в ньому негативних рис. Десь місцями він був бездумний, але давай будемо чесно. Хто з нас в наші 14, 15, 16 приймав виключно раціональні рішення? І слава Богу, що його раціональні рішення кінчились не тим, що він загнив десь на палі, а там спокійнесенько собі хайджакнув корабель і привів їх всіх врешті до фіналу. Тому, не знаю, мені було цікаво про нього читати. Він, мабуть, один з моїх улюблених персонажів. Мені бракувало погляду збоку на нього, бо ми все-таки все бачимо крізь його очі, але Other Than That дуже цікавий чоловік, і я взагалі не зрозуміла претензії в його сторону, коли прочитала твої питання.
Це не претензія, це просто один з поглядів, як його можна розцінювати.
Ну,
тобто,
я так
такий
не
погляд.
Не
плюс ще гуляє така думка, що оскільки ми все це читаємо від його імені, він може бути надійним оповідачем, він міг ще багато що приховати і так далі.
І домалювати, та, собі так, хоробрості додати.
Так, ти знаєш, коли ми говоримо про дитячий пригодинський роман, концепція ненадійного оповідача мені сюди не вписується.
Мені теж, я не спорю, мені теж не подобається цей варіант, але він є.
Але можна було порівняти його трошки з тим Юстасом, який писав свій щоденник, знаєш? Ну, тобто, тут, я, до речі, напевно, коли читала, шукала цей момент, що він трошечки собі десь там додає зросту, додає сили, додає ваги, що він там, а я там... Зразу пішов і зразу зробив. Я за яблучком, я просто за яблучком ішов. Собі яблучком мені захотілося, я заліз і прослухав таку важливу розмову. Я врятував всіх.
Він дуже любив наголошувати, що він всіх порятував.
Що він всіх рятував. Так, і тому мені очікувалося, що він так трошки буде цей. А можливо, це була випадковість, можливо, йому щастить, і він фартовий хлопець, але він теж класний. Якщо читати це, там, не знаю, 15 років, навіть до 15 років, це прямо ти відчуваєш, ну клас, ну це пригода. Це супер.
Я думаю, для дітей, які читаються, це може бути непогана рольова модель, знову ж таки. Типу, він з одного боку скромний, тобто він виконує там якби загальні якісь вказівки, він бере участь в якійсь командній роботі, але при цьому типу, в нього є своя думка, він якийсь такий трошки авантюрний, він хоче зробити більше, ніж йому доручають, і ну, типу, є чого, не знаю,
попустити. Але тебе не бентежить, що він як-то не слухається, порушує наказ старших в дуже небезпечний момент?
Він,
він теоретично їх,
напевне,
він міг би їх
порушує.
Підставити цим, тому що він, здається,
так
там...
Так не треба покладатись на підлітка в небезпечній ситуації.
Ніхто, і ніхто,
тобі,
казали, він малий хлопець.
Тобі,
ніхто
то, коли, тобі нема до особого кого на під, кого покладати.
Мені здавалося, що та ситуація вже на той момент настільки bent out of control, що там будь-яка ініціатива була ок.
Не скажи, вони відбили все-таки?
Але якщо би він сказав лікарю, наприклад, я знаю про це суденце, я зараз піду і щось зроблю. Мені здається, що він мав. Так, це був такий, але це був. Я сприйняла це як такий дуже переломний момент для персонажу. І для того, що ми йому довіряємо, він такий слухняний, він все розказував, він все довіряв, все зразу говорив. А тут він робить якби по-своєму. Mm-hmm. І він робить ну неслухняний крок, та тобто він порушує правила. Його справді він ж мав вартувати там, що він мав робити, і він іде проти правил. І добре, що це так сталося, бо могло стати зовсім погано. І це ну
але
це якби,
яка
як
там серія
арка персонажу
оцих,
чи
везучостей, що ж так сталося. То перше корабель мало віднести кудись в одну сторону, понесло, потім в другу повезло, потім якесь тече, потім шлюпка. Та там скільки, просто 50 штук підряд.
Нормально.
Ну, в початку випадку могло піти все не так дуже легко. І
тисячу раз причому. То...
Так, це просто оцей епізод, де він, типу, тікає, він, по суті, бере ну, контроль над цим кораблем, це чиста удача. Типу, він міг взагалі кудись відкрити
і
море.
І то, що ці один другого вбив, напилися, типу, це теж.
Так, так.
Може, він джентльмен.
Але фортуна. Знаєш, це я вже казала, що це трактують як роман про дорослішення, і мені здається, що це характерна риса для власне творів або серіалів про дорослішення, як, наприклад, «Дивні дива». Це те, коли підлітки починають приймати власні рішення, нехай навіть вони виглядають реклес або небезпечними, або непродуманими, і це крок, який вони ступають для того, щоб перейти на шлях дорослішення. Бо в Stranger Things в принципі, у всіх сезонах вони теж роблять таку штуку, і саме за рахунок непродуманих рішень, які переповнені удачею, там приємними збігами і так далі, вони в результаті типу приводять, рухають далі історію і дорослішують. Тому мені здається, що в цьому навпаки є прикольний символізм і ніби як урок для підлітків про те, що ти не повинен бути конформістом і ти і робити те, що тобі кажуть, бо коли тобі настане 50, раптом тобі на голову спуститься вища мудрість, і тоді ти почнеш командувати малими сопляками. Про те, що ти маєш ризикувати в тому житті, і тому для мене він крутий.
Чи взяла би ти його до себе в плавання на корабель?
Я би не поїхала в плавання на корабель.
О, я так, це сприймаю, як ні. Не взяла.
Ні. Ну, типу, я не мислю такими категоріями, бо я, в принципі, боюся на кораблях десь пересуватися. Але якби,
гіпотетичний корабель.
Чи взяти його до себе в команду? Так. Тому що є моменти, коли в критичних кризових ситуаціях це окей, що люди беруть ініціативу і починають щось фантазувати. Бо це, ну, ти не завжди маєш всі дані, ти не завжди маєш найкращі рішення, навіть якщо ти капітан, навіть якщо ти менеджер. І там, ну, умовно кажучи, коли падає продакшн, девелопер теж має взяти на себе ініціативу, бо, ну, ти можеш бути не в ресурсі, ти можеш бути не поінформована, ти можеш бути overwhelmed by емоції, і це кльово, коли є ще якась людина, яка не буде сидіти, склавши лапки, така, мені не сказали, я не зробив.
Але ти прекрасно розумієш, що буде, якщо дев піде фіксати продакшн, і тобі про це не скаже, а ти менеджер пішла щось рішати вже. Того... Каби...
Ні, я говорю, що...
Це мінус для команди.
Мені здається, що Таня ще навіть каже, що це... Коли така молода людина, це свіжа кров, інакше бачення, зовсім інше. І навіть якщо вона прийде в сформовану команду, завжди це є момент некомфортно. Ну, тобто тобі стає некомфортно, але це може вилитись в дуже цікаву річ. Тобто зовсім нову, свіжу, ініціативну. Тому я, наприклад, коли я працювала в дизайні, там, ну, якби з командою, то дуже класно, коли приходили молоді, реально, там, не знаю, по 20 років дизайнери, вони таке придумували, ти думаєш, ти перше дивишся, такі, ні, ну це не буде працювати. Але і воно виплутує, тому що якщо б вони йшли по старих моряцьких правилах, то, можливо, це б не так все працювало. І тому тут круто, що він додає свої правила, він створює свої правила.
Це і круто. Навіть якщо цей молодий дизайнер або девик, який пішов фіксити прот в результаті на косяці, ти даєш фідбек по конкретній ситуації, але хвалиш ініціативу.
Добре, йдемо до Джона Сільвера. Це у нас капітан Флінт тут.
Кастро.
І там? Ні, і тут. Там ні.
Сьогодні
тут
Оксанка
капітан Флінт.
А тут? Сьогодні Оксанка орнітолог.
Мене мій капітан Флінт.
А десь дома плачу один остапчик і такий, де моя папуга?
Джон Сільвер. Чи можемо його сприймати як дійсно антагоніста?
Так.
Так.
Дуже однозначно.
Дуже однозначно.
Знаєш, прям серйозно. Таких персонажів, як Джон Сільвер, зараз називають по-модньому морально сірі герої. Сірі, Сільвер,
Сільвер – це срібло.
Я знаю, але срібло сіре, якщо прибрати блиск. Якщо прибрати блиск, воно ж сіре.
Це цікава думка. Але я просто...
Ти хочеш поговорити про кольору?
Мене дуже дивує ваша однозначність, насправді.
А мене не дивує ваша неоднозначність.
Ну, типу... тому що, та, можливо, є ці такі персонажі, які, та, вони відверто погані, але вони мають якийсь такий, от він до того Джейма був відносно добрий, він його, та, за свій рахунок, та, але, ну, от він такий харизматичний дуже персонаж. І я просто пригадую себе, я колись дивилася, я не забігаю на кінематограф, але я колись дивилася «Планету скарбів», і в мене була от така якась любов до цього Джона Сільвера. І він такий, бо він такий добрий дядько. Та, він поганий, все, але він до тебе добрий. Він такий, він тобі
добрий,
це,
поганий. Знає.
Оце те, що ти описувала, що тобі подобається, коли хтось там, не знаю, обматюкає, і щось поганого наговорить, а потім зробить якусь доброту.
Але він тебе нагодує.
Ну, це трошки кінг якийсь.
Трошки. Вже відхилення, що ти?
Це дуже дивно. Для мене це звучить як, типу, просто припаскудна людина, яка робить погані вчинки і хоче збагатитись, і не бачить перед собою жодних правил. Він зразу каже, лишимо, і ми їх вб'ємо, тому що, як там, тіла не говорять, як він там сказав. Але він може бути, ну, супер-бубочка. Ну, супер-приємний співрозмовці.
Мати
дітей і донатити діткам нові кофточки на кожне Миколая. Але він паскуд. тварі.
Це як Тед Банді. Він же ж мочив жінок, але разом з тим в нього було супер багато фанатів, бо він був харизматичний. Але насправді, що стосується Джона Сільвера, я подумала про інше. Про те, що от Стівенсон, книжка написана в якому? 1850-му, та, в районі. Ну, насправді, чорт зна коли. І мені здається, що в тому плані він був дещо революціонером, бо я помітила це теж на прикладі «Планети скарбів», а не на прикладі книжки, але в книжці це також є, що арка Стівенсона дуже неоднозначна. Якщо зазвичай це було дуже щось пряме, був хороший, став поганий, був поганий, став хороший. Навпаки, то тут він починається як хороший, потім стає поганий, потім стає хороший, і в кінці виходить на щось таке нейтральне. І оці от качелі, які Стівенсон влаштовує на прикладі цього персонажа, мені здається, що це свого роду революція на той час.
Який момент він був хороший?
На самому початку він робив вигляд, що він хороший.
Коли ніхто не знав, що він насправді.
Так, він забирав частину команди, забиняв це своїми людьми, це типу хороший.
Ні, для головних героїв.
Для головних героїв, для читача, потім ми не знали про те, що він паскуда, він ніби як хороший.
Знає, прийшов дядько, сказав, я тут плавав, можу вам помогти з командою, все-все, того, класно. І ним всі захоплювались просто. Як ще пам'ятаю, хтось там...
Джим зразу його розкусив.
Так, він побачив, що в нього одна нога, а потім такий, ні-ні-ні, щось я здаю.
Він надто добродушний, він точно не той.
Там ще один з тих, чи лікар, чи капітан казав, лікар казав, що цьому Сквайру, що, дивіться, я не знаю на рахунку іншої команди, але двох людей ви взяли класних. Оце хороший капітан чоловіка. І Джон Сільвер. Оце прям топові. І ти такий, ха-ха.
Мені здається, по книжці, нібито однозначно я можу сказати, що Джон Сільвер поганий, але я вже сказала Оксанці, що він мені нагадав трошки Джека Горобця. Що це Джек Горобець, трошки типу прототип аля Сільвера. І от коли ти дивишся, наприклад, екранізацію, то до Джека Горобця нібито більш позитивні все-таки.
Давай так, Джек
емоції.
Нікого не вбив на наших очах, крім Барбоси.
Але це з моменту, коли ми вже його бачимо в стрічці, того.
Ну, а звідки ми знаємо до того? Ми маємо дуже багато його історії типу перед нами. Тобто ми судимо по ній.
А кого Сільвер вбив тут?
Сільвер дуже от власне.
Напряму руками
от, власне,
своїми.
Я ж тому і питаю. Що, може, він просто, він маніпулятор, дуже сильний маніпулятор. Я думаю, і дуже сильний лідер. Але
мені здається, Джек, він не стелився так перед всіма, бо той прям стелився.
Ні.
Оцей прям такий грав такого,
Джек
такого люб'язного.
Дуже це так робив.
Тобто ти бачиш, як він це робить, і ти розумієш, що всі навколо розуміють, що він саркастично, якби лестить і
показово,
так далі, і показово, і всі навколо розуміють. А тут він прям був грав такого супер добряка.
Актор.
Маніпуляція. Так, тому тут це я би не порівнювала їх.
Він такий злий геній трошки.
Ну, це той кейс, коли людина мразь, але літературний персонаж дуже яскравий, дуже харизматичний.
Угу. Він, очевидно, напевно, найяскравіший з цієї книжки. Добре, книга закінчується тим, що... Добре, перемогли, забрали скарб, всі щасливі. Трьох піратів, які залишились живими, не рахуючи Сільвера, вони залишають на острові, аргументуючи тим, що забирати їх і вести на шибеницю, типу, не дуже ліпший вихід. Як ви думаєте, чи це помилування їх лишити на острові, чи навпаки це вирок?
Це тобі здається, що це навіть благородніше, ніж вести їх на шибеницю. Наприклад, Бенган там жив скільки? 3 роки. В принципі, там можливо жити.
Вони могли втекти, по суті, десь з корабля, або могли не дійти до шибениці. Тобто,
але
вони б вже в людстві були, вони б мали де себе якось.
Так само вони могли влаштувати бунт, а їх було суттєво менше. Тому це був би великий ризик брати їх на корабель для себе.
Зараз не питання про ризик. В плані гуманності, напевно, вони більше цікавить.
Я не знаю, я думаю, що вони були такі гнедулі, що гуманність взагалі їм як право, це дуже фарфетчд. Тому те, що вони їх не застрілили, не взяли гріх на душу, мені абсолютно зрозумілий вчинок, лишили їх, а далі, в принципі, пофігу, що з ними буде відбуватися.
Як на мене, це доволі гуманне рішення їх залишити і дати їм шанс вижити.
Вони ще й лишили їм якоїсь зброї, якихось харчів,
багато. А ще, до речі, що мене било, там якась така фраза була сказана в кінці, що на дні тої ями, де був скарб, ще лишилися якісь там злитки, та це все. Тобто вони просто все не наносили, бо їм стало впадло, чи що?
Бенган не наносився. Бо це ж Бенган з тої ями.
Чого вони з ями не подоносили? Ні, чекай, але ці пірати заскочили в яму і подивилися, там чого вони знайшли якісь дві гінеї, і типу все.
Ні, напевно, не в ямі таке залишилося, а в тому місці, де той Бенган переносив. Мені здається, що вони вже просто.
Це
в самому кінці він згадує, що там лишилися ще якісь там злитки. Може, вони їх важко було підняти.
Але він розказує, що вони 1.5 дня туди назад сиділи, носили. Я в якийсь момент собі подумала,
Ні, більше, мені здається.
Вони дуже довго це носили.
Більше, так.
Дуже довго. І я собі так думала, чи є сенс взагалі. Якщо там того настільки багато, це все переносити. Може, є сенс винести так, щоб і стало?
А на що ти туди ще плив?
Для мене це трошки оцих вайб корупціонерів, які крадуть, поки не нажеруться, так, щоб їхні праправнуки були забезпечені.
Ти жартуєш, вони скільки всього пережили, то треба все
повернути. А на ти їхав?
Якщо вони 2 дні носили золото туди-назад,
державі, сиротам,
Так, ні, так я мається на увазі, що Таня каже, що вони могли собі взяти, скільки їм вистачає, і все решту лишити на острові.
Хай
та?
Собі сиди
там. А я навпаки вважаю, що треба все забрати, кому туди буде лишати.
Цим трьом піратам, якщо вони так хотіли нажати з тими скарбами, то хай тішаться їх, хай їдять тепер до золота.
Вони, напевно, перестрілялися одне з одним, просто один лишився на тому золоті сидіти.
Ні, я просто подумала, що...
Що шукати черепах?
Тобі ж, напевно, спина болиться туди сюди носити. Ти треба було спину пошкодувати вже нанести.
Блін, але ти йдеш таку довгу мандрівку заради скарбу, набирай, переживаєш, бляха-муха, такі речі, просто чудом виживаєш і, типу, та хай лишаєшся.
Ну, не може, не знаю. Просто я ледача людина, і мені не треба більше, ніж мені треба.
Окей, ти би не плила б ще.
Я, в принципі, кораблі боюсь.
Ні, це взагалі, ну, мотивація, просто, мені здається, ми зараз не зрозуміємо її абсолютно. Тобто рванути, потратити багато коштів для того, щоб поїхати в ту подорож.
Ні, ну, чекай. На той момент.
Орендувати корабель чи купити корабель.
Зумієш, що ні?
Це дуже дорого.
Ну, а що, ну, нема що робити, це
пригода. Сквайр трилоні, бабки не проблема.
Так, це пригода.
Давай, типу. Вайбік масік.
Є бізнес, давай. Давай.
І класно, що вони тратять гроші з невідомістю, що вони їх взагалі отримують чисто заради пригод. Ну, так, це та прям авантюрний та. Такий дух.
Ну, але мене більше вбивало, насправді. Я розумію, що це були інші часи, і там були ті війни, і вони всі служили, і так далі. Але в них якесь оце таке вставлення, типу, застрілити когось, типу, не проблема.
Та.
Давайте рушницю, так, ага, все, значить, застрелив того і того, йдемо далі.
Та-та-та, в мене є закладка на моменті, коли після цієї атаки там вони в тому зрубі сидять, і ті кажуть, ну ми втратили всього трьох, а ті семеро. І я така, типу, всього трьох? Це капець, це люди, я їх полюбила, я там чуть не заплакала, як помер той лісник. Я така, о боже.
А я себе зловила на думці, що Стівенсон навпаки вів трошки занадто багато персонажів на такий маленький хронометраж, мовно кажучи. Бо коли хтось помирав, мені було байдуже, бо я навіть в душі не грибла, хто це. Мені було б прикольніше, якби він зробив, наприклад, 5 на 7, а не 19 на 6.
А може це і добре, що він так сильно знайомить тебе з тими персонажами? Це, типа, для дітей книжка?
Це, напевно, та плюс, тому що воно якраз трошки знецінює оці смерті, і ти не переживаєш їх так сильно. Але я
хотіла лишила... переживати, коли я це читала.
Ну, це не така книжка, мені... це пригодницький роман, це не драма, типу. Я собі взагалі лишила коментар, що це суха книжка. Тобто вона такий, знаєш, як виклад фактів. Вона не має емоційної складової трохи. Вона така, от, і це, мені здається, не через те, що багато персонажів, а просто, от він, ну, якось так сухо написано. Всі ці події, вони просто описані так чітко, знаєш, ото було туди, ми пішли туди, а потім стало стото. І, типу, і ти якось так просто читаєш, типу, класно, цікаво, все, але в тебе немає цього якоїсь такої, знаєш, йокнуло.
Про суху книжку. У мене є подібне враження, і я собі трошки про це думала, і, здається, зрозуміла, чого так. Він досить класно описує от саме якісь фізичні поневіряння. Те, що він описує від оповідача. Наприклад, коли цей наш маленький Джим вкрав корабель, і на цій шлюпці, оце він там води навколо нема, тільки соляна вода, тільки сонце, він чуть в цій шлюпці не вмирає, він дуже колоритно це описує. І емоційно це описує, і ти відчуваєш, і ти бачиш цей момент. Але чого в цій книжці бракує? І я думаю, що це не проблема Стівенсона, а проблема речі часу, коли вона написана, це смачних діалогів. Бо діалоги отакі, от, як ніби їх Шиї писав. І вони дуже такі, в чоло, без якихось художніх засобів, без якихось емоцій, дуже витиснуті такі. І от мені здається, що саме через відсутність діалогів мені не змоглося прям сильно прийнятися їхніми долями, зрозуміти цих персонажів. І тому вона сприймалася суховато. Якби от діалоги переписати, а все інше, от цей весь антураж залишити таким, як є, я думаю, що це була б дуже сильна, сучасна книжка.
Але мені здається, вона тоді не відтворить, скажімо так, атмосферу того часу, дійсно.
Згодна.
Тому що мені здається, вони так спілкувались. Оці от вищі джентльмени.
Але там не було, шановний сер, чи можу я попросити вас звернути увагу на мій малесенький запит. Вони такі, типу, чоловіче, глянь. Тому мене не було там, мені не віяло від того, знаєш, типу, Бріджертонами, тими якимись складними конструкціями.
А це інша ж ера.
Ну, як це не сильно інша ера.
Бріджертони, це здається, якісь, ну, 50-100. Типу,
я маю на увазі, що коли я очікувала діалоги з цієї епохи, то я очікувала більш складних от таких конструкцій, або якогось дуже такого жорсткого піратського сленгу. Але це все одно колір. Це все одно якісь діалекти, соціолекти, а тут їх мені не було. Тут мені була дуже така стиснута, спрощена мова. Можливо, тому що він знав, що його цільова аудиторія – діти, і тому він такий мовою, яку зрозуміють діти. Але через це мені трошки бракувало в цьому конкретному аспекті кольору. Бо все довкола, як я сказала, всі описи мені були абсолютно смачні. Описи того самого зрубу. Мені здавалося, я відчувала оцей жар, оці мухи. Я їх на собі просто відчувала. Те, як він описував корабель, хоча я не розуміла, насрати яка щогла, що робить, але... Це все ще було доволі кольорово. Та бочка з яблуками, я відчувала, як пахнуть яблука в бочці. Але діалоги мене не прийняли, бо діалоги саме мені були дуже пластмасові.
Бля. Його не було в кінці. Ні, я згідна, що от піратського сленгу мені теж не хотіло якоїсь простої говірки, знаєш, як вони один з другим. Але
це може бути переклад, ні?
Я не впевнена. Я не думаю, як там нас так, щоб можна спростити було переклад, типу, я думаю, що це олюднути його, не знаю.
Так, як коли ми говорили Нарнію, Лана казала, що show don't tell. Пам'ятаєте про те, що якщо в тебе є якась емоція, ти не кажеш, я засмучений, а ти кажеш, я зараз так себе відчуваю, ніби мені кути скребуть, умовно кажучи, або якось пробуєш передати очевидні речі непрямими натяками, так, щоб це змалювати. А тут воно прям дуже очевидно в діалогах передавалось, і от він прям tell. Тих діалогах. Тому мені більше, напевно, про це, ніж про переклад.
Може бути. Але я не знаю, в моїй голові, мені здається, так колись спілкували джентльмени. Коротко, чітко, виклад. Мужчина, я прийшов туди. Йдемо зі мною. Пішли. От я собі так це бачу. Я не знаю, чому. Чи я начиталася отих от таких, от, знаєш, як це бібліотека пригод, називається серія цих книг, видання. І там всякі і Жюль Верн, це все. Мені здається, там всюди такі.
Шерлок Холмс теж, типу.
Так, там і Шерлок Холмс я теж кого недавно читала. Там всюди такі говірки. Вони всі так спілкуються. Так. Добре, давайте трошечки попатронимо. Патронські у нас питання. Діти, якщо ви дивитесь нас, бо ви готуєтесь до ЗНО, виключайте на цей момент або проскрольте.
Оце ж ЗНО з зарубіжною літературою.
Так. Ну, а
чому? Всі здають.
Ну, та не всі.
Як мінімум зараз це не мте, але нехай.
Я...
Згадаємо цей прекрасний час.
Я занадто стара, щоб знати, що таке МНТ. НМТ, господи, чат. А
ти знаєш, тільки жодке МРТ.
О, то я знаю. Так от, нас тут дуже-дуже багато рому. І, в принципі, алкоголю, бренді, багато чого.
Рому, елю.
Все там є.
Вино.
От все, що не
вино,
хочеш.
До речі.
Все, що горить.
Але є така фраза, сказана лікарем. Дуже гарна. Кажу вам з чистою совістю, слово ром і слово смерть для вас означають одне й те саме.
За цей вип'єм.
Там був ще дуже смішний момент, коли Джим на кораблі з оцим боцманом, і він йому каже... Джим, сходи мені по вино, бо щось ром мені занадто міцний. І Джим каже, я знав, що він бреше.
Але спитав, але ж він запитав, типу, а що вам принести, яке вино? Він сказав, ну так я, щоб поміцніший, побільше. Ну то я принесу портвейн.
І стало зрозуміло, що він пиздінка в цей час.
Добре, яке у нас ставлення до алкоголю? Давайте, тухумхау. Добре, давайте підходимо до фінальних вражень. І трійка, тобі слово.
Мене звати Оксана. І я поставила 3. Так от, мені та книга так класно почалася. Я так кайфувала. Я така, вау, нарешті я прочитаю таку пригодницьку історію. Я не дуже в темі піратів і ніколи не була. Тобто я ніколи не була з тих любителів тих всіх
карибських морів.
А One Piece?
Та Ван Піс знали б
минулого. Пірати, ну, я дивилась, але я ніколи не так би не читала. Це все. Ну, це ж не єдина книга про піратів, так? Але я, коротше, якось воно буде повз мене проходило. Я б вже зараз кудись пішла в якесь плавання на яхті.
Зараз поки от. В амплуа.
Ти в такому плані пустили би на яхту.
Я... закохалася одразу в лікаря, в його гумор, в то, як вони збиралися. Мені було цікавіше, як вони збиралися в ту експедицію, як вони збирали команду і так далі, як це все починалося. Я така, вау, це, напевно, ну, якби супер-клас. Але вже далі, коли я вже дочитувала, правда, вчора дуже пізно вночі, і мені вже настільки було нудно, от вони там стрілялися, стріляються. В один момент я така, як ми сюди от потрапили? Чому це настільки
вони
швидко все відбувається?
Трошки, заснула, проснулась. Ой,
я така, типу, вони побачили землю. От до моменту, коли вони побачили землю, мені було дуже цікаво. А потім мені якось стало нудувато. І мені здається, що там прям дуже багато було якихось смертей. Мене харив дуже цей кухар, який потім чорт знає що з себе робив. Я все-таки думаю, ну чому його боявся Флінт? Що в ньому було таке? От ти капітан корабля, ну і ти боїшся одного з своїх там...
Тому що він наскільки мудрий, що він може повернути все і тобі так нагадати.
От так, і от це теж було цікаво. Це але я поставила 3, бо це десь... Бо це не 4, але це майже типу 3,5. Я просто подумала, що зараз набагато є цікавіше, що почитати з такого типу, мені здається.
Може, маєш якісь рекомендації? Ні. Ну, типу, думки.
Але точно є.
Я точно, я впевнена, що є. Бо тому що піратська.
Ти думаєш, зараз пишуть про піратів?
Думаю, 100%. Мені здається, що оця
Донька короля піратів.
О,
але ми не знаємо,
піратська естетика, вона завжди приваблює, вона завжди цікава, завжди
вона не досяжна.
Колорит. Мені здається, вона більше така, дуже багато всяких артефактів і дуже багато, це знаєш, наповнення.
Але я чомусь не в цій темі, я не розумію. Ну, тобто, я єдина, яка мене не дуже це цікавить.
Якби... Це не наш вік, мені здається. Це не наш вік.
Або не наш, ну, може, хлопці більше,
але ми росли,
може, хлопці, здається, більше цікавилися
тим.
Мені здається, що хлопці більше тим.
Ми ж росли на вампірах.
Якби тут велика жінка-піратка, можливо, було б цікавіше читати.
Так, так, можливо. І, можливо, тому мені «Пірати Карибського моря» так подобається, як фільм.
Жінку не пускають на корабель, бо це Bad Omen.
Подобається як фільм, можливо, тому що там ще є. Я колись грала гру «Пірати», я пам'ятаю, Карибського моря прям ходила. І я грала жінкою тоді. Та, мені щось, напевно, можливо, жінок мені не вистачило тут. Але ну це вже класна пацаняча така історія.
Жодної жінки.
Я ж на це говорила.
Мама Джима була.
Ну, мама Джима і там якась ефемерна дружина цього
Сільвера.
Та, тому мені чомусь не зайшло, але я думаю, що, можливо, цього сезону в нас будуть ще піратські історії. Можливо, я якось буду більш в контексті. Живе. Може, я якось більш себе підготую до тих
там не пірати.
Корабле подорожів.
Угу. Може, досить, не
може, і досить нарядилися, вже й хватить.
Дайте я наступна буду. В мене насправді враження схожі до Оксани. Я поставила 4, очевидно, бо далі у нас 3-4 йде. Але я так десь між 3 і 4 вагалася. В першу чергу чому? Тому що у мене на всю книжку жодної закладинки. А це доволі unusual, бо я коли готуюсь до клубу, я читаю уважно, стараюсь відмічати всі моменти, бо потім до них можна вчепитися, щоб обговорити. Тут мені не було дуже до чого вчепитись, ні в хорошому, ні в поганому сенсі. Вона була досить така рівна. Як я вже сказала, мені забракло колоритних, смачних діалогів. Вона прочиталась дуже швидко, дуже легко, що, за що я їй дякую, бо чомусь в мене з дитинства було враження, що це сторінок 500 тексту, а тут навіть до 200 не добирається. Але вона мене ніяк не зачепила. І через те в мене до неї дуже таке рівне враження. Якось не піднімається мені рука поставити 3, бо я розумію, що це такий типу батько пригодницької літератури.
База.
Я відчуваю до нього якусь таку повагу і трепет, і я от прям не ризикну поставити 3. Я думаю, що це книжка, яку вартує читати, наприклад, в школі на зарубіжній літературі, бо це база ґрунтоснова. Але в дорослому житті прочитувати I'm not sure. Тут не було нічого такого соковитого, щоб я з нього зачепилась.
Я ще подумала, що, можливо, ця книга вона може стимулювати любов до літератури і до читання, в принципі, в дитячому якомусь віці, тому що вона доволі пригодницька, легко йде, нема там ті дорослі. Тобто ми чекали якихось смачних діалогів між дорослими, наприклад, я. Якихось там класних жартів, можливо. А для дітей, можливо, щось інше важливе. І ми просто не та аудиторія.
Можна я тоді продовжу? Бо для мене це... Я би не радила цю книжку читати в дитинстві. В дитинстві мені читати скучно, на мою думку.
Рам, вбився.
Ну, це було стратегії, висадки, перестрілки. Я не знаю, мені здається, це не цікаво в дитинстві читати. От мені я вийшла задоволена, читаючи її зараз. По-перше, вона коротка. І це реально круто. Тобто не затягнуто, нема розказу, ні 15 сторінок описів острова, типу нема цього, це класно. Вона чітко лаконічно написана. Там більшість все-таки персонажів дорослі, там тільки один підліток. Та, він, напевно, головний персонаж, але не такий, що все крутиться навколо нього. Тому що там, якби, тематика і суть інакша. Тому я не бачу це як дитячу книжку. Мені здається, це навпаки, треба читати вже трошки в дорослому віці, і то навіть чим постарше. Тому що ти можеш оцінити якісь оці їхні політичні ігри, оці їхні внутрішню боротьбу добра зі злом, якісь оці от харизматичність versus злісність, коротше. Багатогранність персонажів, оце все. Мені здається, це оціниш вже в старшому віці. В дитинстві воно скучно, тому що погодьмося, що ті часи на наш тепер сучасний світ, який просто репідлі і типу змінюється в щосекунди, вони були скучні. 15 днів збирались, чекали на корабель, потім плили ще кудись 20 днів. Коли ми привикли, що у нас тут ти прийшов за 2 години до літака в черзі, і ти вже думаєш, бляха, чому я так довго стою?
Оксанка, де ти
живеш? Це не то. Ні, ну так, камон, то так і є. Тебе не загрузиться сторінка за 3 секунди, типу, ти вже бісишся. А діти, вони ще нетерплячіші. Їм треба вже і все. Тому, мені здається, їм скучно читати. Я пам'ятаю, я в тисті пробувала читати Жюля Верна. Ні, я це не стягнула. Незважаючи на ці всі морські тематики, щогли і так далі. Але, ну, тому я пропоную це все-таки читати в дорослому віці. Мені сподобалось, я отримала колосальне задоволення. Та, це не 5, тому що немає якогось щось таке шедеврально, але це тверда четвірка, це хороша книжка, це якісна література, яку треба знати. Плюс це дійсно про батько цих всіх піратських тем. Якби та пісня, оця 15 розкрині мерця, до речі, це написав Стівенсон. Оцю. Я думала, ця пісня лунає в «Піратах Карибського моря». Я думала, що це якась, не знаю, відома піратська пісня. Okay. Це, виявляється, написав Стівенсон. Тобто він написав перші там 4 рядка, далі вже якийсь поет її продовжив, саму пісню створив. Але це все від Стівенсона. І тому це дуже круто. Мені сподобалось. Мені 4.
Ти сказала за нетерплячі дітей, я, знаєш, я думала, що я вже так трошки готувалася до того, що він буде описувати саме подорож морем, і що це буде трошки затягнуто, ну, бо що там може відбутися на кораблі. А він такий, я не буду вам казати, що там було дві важливі події, які вам треба знати. Я така, блін, це дуже прикольно.
Це то, просто.
І мені здається, що саме от для того часу, в якому сенсі, це було дуже революційно, що він не думав про те, як треба, а він думав про те, як буде цікаво, в першу чергу, здавалося йому. Як буде цікаво написати, тому мені зайшло. А ти згадала за Нарнію, і я сьогодні зранку пила каву у своїй улюбленій кав'ярні, і моя улюблена бариста мене спитала, ви що, справді читали всі 7 книжок? І мені з того стало дуже потішне.
А це вона сказала після того, як прочитала їх?
Це вона сказала після того, як подивилась наш випуск. Така, типу, це що?
І стала Таніною улюбленою баристою.
Ні, вона до того була моєю улюбленою баристою.
Добре, Іра, як тобі книга?
Загалом здається, що нам треба переробити нашу шкалу на цей сезон. Тому що мені дуже важко оцінювати ці книжки по нашій шкалі. Взагалі всі книжки, які ми читали, наприклад, в минулому сезоні, вони дорослі. Я можу їх об'єктивно оцінювати по, не знаю, по структурі, по сюжету, по розвитку персонажів, тобто по багатьох різних аспектах, які мені як дорослі відгукуються. Зараз мені супер важко оцінювати цю літературу по нашій шкалі, і так було з Нарнією. І так тепер є з «Островом скарбів». Я поставила 4, бо в мене є сентимент до цієї книжки. Я загалом отримала задоволення. Але чи це книжка, про яку я буду ходити казати всім дорослим своїм колегам, вам треба прочитати «Острів скарбів»? Я не знаю. Ну, точно ні. Але і це не ціль нашого сезону – знайти такі книжки. Тому мені хочеться якусь ніби іншу призму для оцінки. Чому в мене є сентимент до цієї книжки? Тому що загалом, от ти сказала про Жюля Верна, що ти не читала. Мій тато, як дитина, певно, Радянського Союзу, тому що ця вся література була популярна в Радянському Союзі, він мені дуже багато завжди розказував про Стівенсона, про Жюля Верна. Я прочитала цю, мабуть, тоді доступну літературу, ну, вже на той момент українською. Але я така трошки оцими морськими пригодами всякими потравмована, в тому числі там і мультиками різноманітними.
Потравмована.
Ну, в хорошому сенсі, в хорошому сенсі. Але сьогодні в мене, до речі, офтоп, але трошки розбилася моя дитяча ілюзія. Тато мене підвозив сюди на студію. Я йому кажу, тато, ми на читацький клуб читали «Острів скарбів». І щось йому починає по сюжету, коротше, розказувати. Він такий, я взагалі не пам'ятаю, про що то. Я така, типу, смислі, ми ж так багато тоді дивилися, і читали, і обговорювали. Коротше, забув. Забув чоловік. Треба його в читацький клуб записати.
Подивитися наш випуск.
Так,
і коментар лишить. А ви теж, до речі.
Можна я, до речі, там і клуб, я знаєш, точно знаю, що я читала, я нічого не пам'ятала взагалі. Я читала як перший раз. Теж.
Мені важко її об'єктивно оцінювати на 4, на моє доросле 4. Моя, типу, дитяча 4, вона говорить про те, що це класна історія, яка в мене викликає спогади, тому я не можу поставити нижче. Ось. Мені загалом було цікаво, типу, мені резонували ці персонажі, мені здається, в нас вийшло класне обговорення теж на цю тему. Тому книжка актуальна, типу, можна її читати. І я не пошкодувала, що ми взяли її.
Я, наприклад, не вибую тої культури, то мені, напевно, якось типу рівня.
Ні, ну я теж розказала, що я чую від піратів, але типу воно...
Знаєте, що я згадала, боже,
крінж? Нас діти не дивляться.
Ви там все там щогли, сюди. І там було, коротше, той хлопець, який залишився там на 3 роки на тому острові. Він їв там тільки тих кіз і зробив з їхніх шкур там цей кораблик, то сюди. І захотів сир. Я така... Чому ти не подоїв козу? Тобто була коза, та подоїв зробив сир.
Треба її нагріти.
А там нема сонця?
Нагріти, щоб зробити сир.
А там нема сонця, нема вогню? Тобто як він там пережив? Типу, ти навіть на сонці залишиш, воно стане сиром.
Може, треба знати технологію, як зробити сир.
3 роки він такий, чому я не слухав маму, коли вона казала, як робити сир?
Як не стане? А як в сирі роблять сир?
Я де знаю, як робити
сир. Я знаю. Кисне мені здається, що за 3 роки просто...
Так, з кислого молока. Так. Вона тепер свекруха робила.
Збирають сир у пармігіано.
Так.
Ну, так треба було, ну, так в нього було 3 роки, то якраз він стане парміжан.
Сир то був найбільш дивний.
Але це та, це
такий... він такий, знову ж таки, приземлений момент. Прикольний.
Так. Ні, ні, воно було прикольно, але я чомусь просто забувала.
Ну, от важко це, типу, по-дорослому оцінювати.
Та-та-та. Діти, ноль питань.
Знаєш, як же це без мрії? Добре, давайте, що в нас по кіношках?
Так, я хотіла зробити трошки відступ назад, ти сказала про вплив на культуру, власне, сказати про це. Насправді вважається, що саме «Острів скарбів» сформував цей класичний образ пірата, папуга, одна нога і так далі, тому Стівенсон, він справді в якомусь сенсі прабатько. От, але чи знали ви, що насправді в якомусь сенсі ця історія є на реальних подіях? Тому що в 1750 році іспанський корабель «Нуестра Сеньора де Гвадалупе», наша сеньора з Гвадалупе, вони на кораблі мали дуже багато золота, дуже багато срібла, висадилися на ненаселені Нормандські острови, і там, коротше, лишили це золото, і потім дуже багато часу люди їхали туди для того, щоб ці скарби шукати. В результаті скарби знайшли і передали, були потім Британії, але цей острів досі вважається прототипом острова скарбів, і навіть якщо глянути на мапу, то він схожий по формі на острів скарбів Стівенсона, єдине, що його треба перевернути на 90 градусів. Mm-hmm. А так, по форм-фактору він дуже подібний. Тому в реальності, якщо у вас є настрій на якусь пригоду, то, в принципі, на острів скарбів можете поїхати. Так, за різними даними, цей роман екранізували принаймні 50 разів. В 1920 році вийшов фільм, і на той час це вже був 5-й фільм в 1920 році. В Україні популярними стали 2 екранізації. Спочатку я розкажу про «Острів скарбів», тому що це більш ранній реліз. Його випустили в 1989 році. Багато хто вважає, що це російський мультик, але це так не є. Це мультик, який видала київська студія «Київ наук фільм». Режисером був Давид Черкаський. Вгадайте, звідки він? Правильно, з Черкащини. Ця сама студія знімала «Пригоди капітана Врунгеля» і «Лікар Айболить». «Лікар Айболить» я з цих 3 мультиків бачила найбільше в дитинстві, але вчора, саме як готувалася до подкасту, раптом згадала, що він теж в цій естетиці, і мене це дуже здивувало, бо я не пригадувала, що він, ну, якби в тому самому
стилі. Тобто це теж український мультик?
Так, це теж український мультик.
Ну, типу, це радянський мультик.
Да. Дивіться, там українська київська кіностудія, київський режисер, українські актори. На весь «Острів скарбів» було 2, один росіянин, один вірменин. Але це озвучка. Інші українці, які жили в Україні і зараз живуть в Україні. Зокрема, наприклад, Володимир Андрієвський, це служений мистецький діяч України. Озвучка російська, тому що на московську озвучку виділили гроші, на українську озвучку гроші не виділили. І це, власне, одна з претензій, які зараз є, наприклад, до кіностудії Довженка, яка, як припускають, володіє зараз правами на цей мультик. Чому вони досі це не переозвучили, що, в принципі, зробити можна було доволі ізі. Насправді, зараз можна його глянути в українській озвучці, але це аматорські проєкти, і трошки воно різало слух, бо був вайбік, ніби це озвучка в стилі Сімпсонів, і воно, ну, трохи вибивалося з тусовки, але це все ще краще, ніж дивитися це російською, тому можете погуглити і українською це глянути. Я подивилася цей мультик за кілька днів до нашого запису, і я очікувала, що це буде щось максимально таке застаріле і неактуальне, але насправді я супер здивувалася, наскільки воно таке постмодернове і може в якомусь сенсі навіть артхаузне. Оці от поєднання анімації з відео, причому таким ігровим, сатиричним, темним, дуже незрозумілим відео.
Але є причина
відео.
Цього, ти знаєш?
Для того, щоб розтягнути хронометраж.
Так. Тому що я була настільки здивована, тому що я дуже не любила ці вставки.
Завжди. Ніхто їх
не співають,
бо вони лякали. Бо вони
лякали, вони були абсолютно незрозумілі, якісь такі крінжові.
Але їм треба було розтягнути хронометраж, тому що вони зробили цей мультфільм за 2 роки, а порахували, що якби його робили в нормальні рамки, його мали б малювати 9 років. І через те, що в них були настільки стиснуті рамки, воно вийшло так, як вийшло. Плюс стиснуті рамки відобразились і на якості, бо мультик малювало 2 команди у 2 техніках. Була звичайна мальовка, яка, коли переноситься на камеру, вона відзеркалюється. І була мальовка, яка називається перекладка, це коли фон статичний, а на цьому фоні міняються фігурки в різних позах. І коли воно переноситься на камеру, то воно залишається в нормальному відображенні. Тому уважні глядачі, такі, які, як мій Модест, вони дивляться відео, такі, чому в Сільвера то правої ноги немає, то лівої. То правої немає, то лівої. І я така,
Як ти це всі бачиш?
Реально.
Чому ти це дивишся? А воно, не шукай дірку.
А воно якось йому, знаєш, воно на нього скакувало. Там насправді досить багато таких ляпів. Якщо подивитися відео Віталіка Гордієнка, здається, дворічної давності дуже цікава, дуже хороша робота. Він цих ляпів багато підсвічує. Але попри ляпи, це дуже, мені здається, все ще актуальна, класна робота. І дуже хотілося б, щоб її популяризували більше. Переклали нарешті українською по-людськи, як мінімум. І ще з цікавого, цей мультик не так давно завірусився на американську аудиторію, тому що є оцей порноактор. Якось то я забула, як він називається. Коротше, такий тіп з щелепою на сірому фоні, такий стрижний, якийсь там чат. І було відео, оцей лікар з мультика. Вони такі ж, типу, що цей лікар, це як цей чат, і там була оця проходка така.
Така походка. Коли вони... якось то, типу, ми йдемо, чи вони йшли в таверну, чи вони з
так,
таверни.
Так, і що він, Сквайр і Джим, і такого вони йдуть, і потім це багато де там в Фортнайті відображалося, в інших організаціях.
Така, коротше... Айконік походка.
Так. Але насправді цей лікар, дуже багато хто каже, зокрема Гордієнко в цьому відео каже, що цей лікар був кращим всіх в дитинстві. Ну я коли дивилась, він мене так харив. Бо він за цим свій називав, який там закривалась, був дуже класним маскотом для якоїсь дуже пафосної стоматологічної клініки.
Чомусь мені це запам'яталось цей факт, що його озвучував вже вроді чоловік Сумської. Я така типу.
Ну, але в книжці зовсім інакше. Там вони всі такі гіперболізовані.
Інакше, але мені він там і там сподобався.
Але мені в цій екранізації не сподобався Джим. Бо в книжці він такий романтичний, сміливий, а там він якийсь такий додік. Ще а там він більше на Юстаса похожий. Якщо так хочеться йому трохи ввалити було в тому мультику. От. Ну і не так давно, знову ж таки, цей мультик вийшов в американському прокаті, але його там скоротили, вирізали всі ці відеоставки, відповідно, він став інший. Плюс, що прикольно, там, як в коміксах, це бам-бах, тра-рах, відображається, так. Що, мені здається, теж доволі свіженько для мультиків того часу. Далі, екранізація 2002 року «Планета скарбів». Знімали цю екранізацію режисери Джон Маскер і Рон Клеменс. Ви ж знаєте їх, так? Да? Ті самі, які знімали «Русалоньку» і «Аладдіна». Тепер цікавий факт. Коли я розказала, що є екранізація від Діснея, я думала, блін, як я могла її провтикати? Потім стало ясно, бо... Бюджет цієї стрічки близько 140 мільйонів доларів. Десь плачуть творці «Острова скарбів», а збори приблизно 109.
Серйозно?
І ця стрічка вважається чому? Одним з найгучніших фінансових провалів Дісней і потрапляла в списки найдорожчих касових провалів.
Та ну.
При цьому пізніше вже фільм став культовим серед фанатів анімації і фантастики, тому що він поєднує в собі класичну 2D-анімацію з 3D-графікою, що на початку 2000-х було проривним. Але саме через цю власне техніку то цей фільм став одним з найдорожчих рисованих анімацій в історії.
Там, я думаю, я шукала...
там космотематика. Там, типу,
я шукала космічний. Острів там, скарбів, а не планету.
Це космічний стімпанк. Це дуже це незвично. Це дуже...
На 2002 рік, подумайте тільки. Зараз це... якісь умовні, ну, типу...
Там є жіночий персонаж.
Аркейн,
там є,
типу,
там капітан,
виходить.
Капітан. Жіночий персонаж, лиса, чи хто
воно от воно дуже похоже по вайбіку на Аркейн, просто трошки більш дитяча. Але я була здивована, що воно настільки провалилось. Каже, що дуже сильний продакшн, дуже амбітні технології, але дуже провальний маркетинг. І через це воно так здивується топовий.
Ваше жіночий персонаж, по-друге, романтична лінія додається там.
І Сільвер там набагато привабливіше, ніж книжці.
А там ще той, там ж типу Трелоні і Ліпсі, це а-ля один персонаж. І він мені на песика подібний завжди був.
Та він і є песик?
Ні, він не песик, він якийсь інопланетян.
Я думала, що капітанка, вона типу лиса, не лиса.
Так, якийсь таке.
Це дуже харизматичний Бен Ган, ака оцей робот, якого вони загубили.
А оцей морж.
Морф.
Морф,
боже,
це така жижа маленька.
Сон після рому.
Блін, він офігенний. Ми подивилися буквально минулого тижня, це насправді дуже свіжо, і мені здається, місцями глибше, ніж сама історія.
Знаєш, що глибше? Кінцівка. Того, що вони такі, типу, кінцівка мультика, ви оце їхали по скарби, але оце все ваша жадібність і так далі, ви без скарбів вернетесь додому, живі з друзями, і ви здобули найважливіше. А в фільмі вони вертаються додому скарбам, ой, в книжці. Вони вертаються додому скарбами. Я була трошки розчарована через це. Типа, вас як ніби життя нічого не навчило, не наказало.
Ти розчарувала, що люди їхали за скарбами і вернулися зі скарбами?
Так.
Нічого їх життя не навчило. По версії Тані не навчило.
Мені... Коли є мета, вона має сходитись з результатом.
Ні, але в тому є якийсь літературний прийом. Знаєш, типу, що ви їхали популярну зірку, бо думали, що зловити її не за хвоста, не зловили, але отримали на шляху щось важливіше – дружбу.
Yes.
Але мені здається, що саме для дитячої літератури чи мультика це в тому є певна глибина. Знаєш, про те, що в житті важливе не золото і не піастри, а важливі оці люди поруч. І тому мультик в тому сенсі мені сподобався ближче, і я подивилася його швидше, ніж я почитала книжку, і тому книжка мене в тому плані розчарувала.
Ні, можна так.
Можна я ще розкажу, які мені два моменти сподобалися в цій екранізації більше, ніж в книжці. Перше, персонаж Джима.
Так, так,
Джим набагато глибший. Він там такий, типу, на початку бунтар.
Тобто Принц Каспіан трошки такий.
Да, він такий, він взагалі, типу, бунтар.
Я його слухаю.
Він на початку бунтар, типу, за ним прям поліція там місцева, космічна там ганяється, бо він такий, типу, реклес такий, та, розбишака. І з часом він, відповідно, як в своїй арці персонажа, стає, навпаки, типу, більш розважливим таким.
Хорошим хлопчиком.
Так. І в кінці він потрапляє в військову академію.
Меч?
Іде служити в ЗСУ.
Хто дивився поліцейську академію? Там Магоні теж так починав.
Ну, типу, але тут класно, не було глибої усі. Класно розвивається. І ще мені дуже сподобалися стосунки Сільвера і Джима в мультику більше розкриті. Там взагалі дуже цікаво. Коротше.
Він там такий просто харизматичний і позитивний персонаж.
Там батько, не можна розказувати?
Ну, добре, кажи.
Батько не помер, а пішов з сім'ї. І Сільвер стає, типу, батьківською фігурою для Джима. І тому в них такі більш комплексні стосунки, типу, ніж в книжці.
Сільвер, то що кухар?
Одноногий.
Так, я тобі говорю, що може реально я типу, ще пам'ятаю.
Може, ви реально подивилися цей мультик, і тому ви уявили, що він якийсь добряк там.
І от воно є, він там такого дуже грунту. У нього той морфик маленький такий бігає.
Але воно таке яскравіше. В книжці цього бракувало.
Абсолютно. Не кажу, може.
Морфік топ.
Може, я тим просто ще зазумбована.
Треба звати пса Морфік.
Ні, воно така маленька жишка.
Так, яка перетворюється в будь-яку вигідну тобі форму. Тому він морф як форма.
Воно, типу, супер таке фантасмагоричне, взагалі. Ну, типу, там такий...
Філолог.
Ви переконали мене глянути.
Та по-любому, з дитини глянь, з малою. Це дуже топовий мультик.
І супер свіжий, як 2002 рік. Це реально революція.
Що нас чекає в березні, Іра?
Ваші ставки.
Наші ставки. А ну, давай якісь хінти.
Березень.
Хто ця книжка?
8 березня, ще жіноче.
Я думаю, що ж... Аліса? Ні, Аліса Затовста.
Ні, не Аліса. А чекай, Матільду ми не вибрали. А що там ще? Боже. Може, якийсь Доріан Грей?
Машина
жіноча авторка.
Жіноча авторка. Та ясно, що ти вибрала.
Мандрівний замок.
Мандрівний замок.
Як його там? Жіноча авторка?
Так.
Я просто ніколи не чула про це, того я уявлена.
Іра, як і не могла це вибрати.
Ну так, в принципі, це дурне було.
В тебе таке гарне видання.
Ні, це Михайло, я в його бібліотеці. Це ВСЛ старий.
Там Лев
намальований. Воно схоже на ілюстрацію цього Ярка, чи як то його?
Є таке, так, є таке. Це... «Мандрівний замок Хаула», який написала Діана Він Джонс, британська авторка. В березні я хотіла зробити тріб'ют жіночій, власне, жінці, авторці.
Ти просто чекала на ту книжку.
Плюс я чекала почитати цю книжку. Та. Чому? Тому що є класна екранізація від Хаяо Міядзакі, яку ми всі будемо дивитися.
Я сказала.
Отже, про цю книжку. «Зла відьма перетворює Софі на старезну бабусю». Дівчина потрапляє в таємничий замок чарівника Хаула і укладає угоду з вогняним демоном, завдяки якому і рухається замок. На шляху до звільнення від закляття Софі доведеться розгадати багато загадок та побороти численні перешкоди.
Якийсь є вайб оцього, от, та, що впала під море, чи як дівчинка впала під море. Тож вогняний дракон.
Може бути там.
Та, хочете про свято прочитаю? Да? Для Стівена. Ідея цієї книги підказав мені один хлопчик в школі, яку я відвідала. Він попросив мене написати книгу під назвою «Мандрівний замок». Я записала ім'я цього хлопчика на папірці і заховала в такому надійному місці, що відтоді не можу його знайти. Я хотіла б від усього серця йому подякувати.
Можеш йому скинути.
Скину лінк.
Як і ці, роялті. Супер, класно. Читаємо березні, значить, «Мандрівний замок Хаула». Іра дочекалася. Дуже-дуже хотіла.
Доборолась.
Доборолась, так. Реально Іра виборола цю книжку. І класно, ми будемо її читати. Я вже сама, мені вже ж цікаво. Проходить, що. Мене найбільше побороли.
Два, два, один, три.
Ну, ти знала, на що підписуєшся. Супер. Читайте з нами, слухайте нас, відвідуйте наші соцмережі. Там ще є дуже багато класної інформації навколо книжкової, навколо авторської і дуже-дуже багато всього. Обкладинки особливо у нас дуже-дуже топові. Підписуйтесь на нас в різних інстаграмі, телеграмі, де ми ще є?
Тіктоці.
І на ютубі обов'язково ставте оці всі дзвіночки і лайки. Нам буде дуже-дуже приємно. Ну і не забувайте ставити комент, щоб отримати книжечку «Мандрівний замок Хаула». Всім дякую, всім па-па!
Па-па!